რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს გასაჯაროვდეს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიებაზე. საფონდო ბირჟები დაღმასვლით რეაგირებს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კამპანიის გამწვავებაზე. იუნესკოს მონაცემებით მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ჟურნალის კლავენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცელად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს, რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გასაჯაროვოს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიების თაობაზე. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა დასვა შეკითხვა, რატომ არასაჯაროებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი რუსეთთან ტრამპის კავშირის გამოძიების შესახებ ინფორმაციას, თუ კვირაში გასაჯაროვა ინფორმაცია კლინტონის ელფოსტის გამოძიებასთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო წინასწარი გამოძიება ბრალდებების გამო, რომ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს ან მასთან დაახლოებულ პირებს შესაძლოა საეჭო გარიგებები აკავშირებდეთ რუსეთის წარმომადგენლებთან ან კომპანიებთან. მსოფლიოში საფონდო ბირჟებზე დახმასვლა შეინიშნება და დოლარის კურსიც შემცირდა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კამპანიის გამწვავების ფონზე. ინვესტორებში ბოლო პერიოდში გავრცელებული იყო მონსაზრება, რომ 8 ნოემბრის არჩევნებში პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონი იოლად დაამარცხებდა რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით კლინტონი რამდენიმე პროცენტით უსრებდა მეტოქეს, მაგრამ სხვაობა შემცირდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გამოაცხადა, რომ იძიებს ახალ მასალას კლინტონის ელფოსტის გამოყენებასთან დაკავშირებით. 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შესაძლო შედეგის გარშემო გაურკვევლობამ უოლ სტრიტის საფონდო ბირჟაზე 1 ნოემბერს აქციების გაიაფება გამოიწვია, ხოლო დოლარი ევროსთან მიმართებით ბოლო 3 კვირის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზეა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ინიციატივით ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოში 4 ნოემბერს ალაში შევა 10-საათიანი ზავი. ამის შესახებ აცხადებს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მეთაურის ვალერი გერასიმოვის განმარტებით მიღებულია გადაწყვეტილება ალეპოში 4 ნოემბრის დილის 9-საათიდან საღამო 7-საათამდე ჰუმანიტარული პაუზის მოქმედების თაობაზე. გერასიმოვის თქმით, გადაწყვეტილებას მხარი უკვე დაუჭირა სირიის მთავრობამ. სამოქალაქო პირებს და მებრძოლებს საშუალება ექნებათ 8 დერეფნის მეშვეობით დატოვონ ახლოსავლეთი ალეპო, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. მიამბოხეებმა გასულ კვირაში წამოიწყეს მასშტაბური იერიში ალყის გასარქვევად. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის იუნესკოს მონაცემებით მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ჟურნალის კლავენ პროფესიასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალადობამ შეიწირა 827 ჟურნალისტის სიცოცხლე. მარტო შარშან 115 ადამიანი მოკლეს, რის გამოც 2015 წელი მიჩნეულია ათწლეულის განმავლობაში ერთ-ერთ უმძიმესლად ჟურნალისტების უსაფრთხოებისთვის. ყველაზე სახიფათო ქვეყნება ცხადდება სირია და ერაყი, სადაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სასტიკად უსორდებოდა მედიის წარმომადგენლებს. 2015 წელს 23 ჟურნალისტი მოკლეს სირიაში და ერაყში. ახალ ცნობები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გააგზავნა ბარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს ღამე ცეცხლი გაჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში. სააგენტოს ინფორმაციით ტაძარში მდგარ სასანთლე მაგიდას ცეცხლი გაუჩნდა, რის შედეგადაც ჭვარტლით ნაწილობრივ დაიფარა კედლის უნიკალური მხატვრობა. სააგენტოს განმარტებით შექმნილი ვითარების ანალიზისა და დიაგნოსტიკის შემდეგ სპეციალისტები შეარჩევენ კედლის მხატვრობის გაწმენდის მეთოდს და დაიწყება გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაო. და ბოლოს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური არც უარყოფს და არც ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მთავრობის შემადგენლობაში ახარი იქნება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Thank you.
Yeah. need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. არჩევნებამდე არსებულ მოლოდინსა და არჩევნების შედეგებზე ქუთაისში საჯარო დისკუსიის ფორმატით იმშელეს. დასახლების გაზიფიცირების მიუხედავად ევნილთა ნაწილი ბუნებრივი აირით ვერ სარგებლობს. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მოსკოვში დაალუქეს ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის რუსეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის სერგეი ნიკიტინის ინფორმაციით, გადაწყვეტილების მიზეზი არავის აუხსნია და არც წინასწარ უცნობებიათ, რომ შენობა უნდა დაილუქოს. ორგანიზაციის თანამშრომლებს ოფისის კარზე დახვდა წერილობითი შეტყობინება, რომ ობიექტი რუსეთის ფედერაციის საკუთრებაა, შენობაში დარჩენილი ნივთების წასაღებად კი მოსკოვის საქალაქო ქონების დეპარტამენტს უნდა მიმართონ. მით მითითებულია ტელეფონის ნომერით, რომელსაც უფლებადამცველთა ინფორმაციით ჯერჯერობით არავინ პასუხობს. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა სირიის ქალაქ ალეპოში ახალი ჰუმანიტარული პაუზის გამოცხადება. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის ინფორმაციით, 4 ნოემბერს დილით ალეპოში გამოცხადდება 10-საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა, რომელიც შეთანხმებულია სირიის ხელისუფლებასთან. გერასიმოვის განცხადებით, რუსეთი მიმართავს ალეპოში მყოფ მეამბოხეებს ჰუმანიტარული პაუზის დროს დატოვონ ქალაქი, სადაც მათთვის გაიხსნება ორი სპეციალური დერეფანი იდლიბის პროვინციისა და სირია-თურქეთის საზღვრის მიმართულებებით. გერასიმოვის ცნობით, ალეპო და მშვიდობიანი მოსახლეობისა და დაჭრილების ევაკუაციისთვის გაიხსნება კიდევ 6 დერეფანი. რუსეთმა სირიის ქალაქ ალეპოში რამდენიმე დღიანი ჰუმანიტარული პაუზა ოქტომბერშიც გამოაცხადა, თუმცა უსაფრთხოების გარანტია და არარსებობის გამო გაერო ვერ შეძლო მშვიდობიანი მოსახლეობის და დაჭრილების ევაკუაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე პოზიციები გაიმყარა რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა. ტელეკომპანია ABC-ს და გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის დაკვეთით ჩატრებული გამოკითხვის მონაწილეთა 46%-მა უპირატესობა ტრამპს მიანიჭა და 45%-მა დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. სხვა გამოკითხვებით კლინტონი ტრამპს კვლავაც უსწრებს, თუმცა მხოლოდ 2%-ით, მაშინ როცა დაახლოებით 2 კვირის წინ სხვაობა 12% იყო ჰილარი კლინტონის სასარგებლოდ. სოციოლოგების განმარტებით განწყობა განსაკუთრებით შეიცვალა ბოლო 4 დღეში, მას შემდეგ რაც მოულოდნელად გაირკვა, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო ისევ იკვლევს ჰილარი კლინტონის ელექტრონულ მიმოწერას, რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს სახელმწიფო საიდუმლოებას. ფედერალურმა ბიურომ წელს ზაფხულში დახურა საქმე, რომელიც შეეხებოდა სახელმწიფო მდივნობის პერიოდში კლინტონის მიერ საიდუმლო მიმოწერისთვის სამსახურებრივის ნაცვლად პირადი ელექტრონული ფოსტის გამოყენებას. მაშინ გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ კლინტონის მოქმედებებში რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ვერ აღმოაჩინეს. გამოძიების განახლების შესახებ ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელების გამო ჰილარი კლინტონის შტაბმა გააკრიტიკა ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი. დემოკრატების განცხადებით, როგორც წესი, მსგავსი გამოძიება კონფიდენციალურია და ინფორმაცია საჯარო ხდება მხოლოდ გამოძიების დასრულების შემდეგ. ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა რობი მუკმა ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა, რომ თუ გამოძიების ფედერალური ბიურო დაკავებულია პრეზიდენტობის კანდიდატებთან დაკავშირებული გამოძიებით, მაშინ საჯარო გახადოს ისიც, თუ რა ინფორმაციას ფლობს რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო ქუთაისის დემოკრატის სკოლაში გამართული საჯარო დისკუსიის თემა. შეხვედრის ინიციატორები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ლიბერალური განათლების ქართულ-ამერიკული ინიციატივა და შენ დემოკრატიისთვის. მათ არჩევნების წინ არსებული მოლოდინის და შედეგების, არჩევნებამდე ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკითხვებსა და რეალურ შედეგებს შორის ცდომილების მიზეზების და პარტიათა საარჩევნო კამპანიის შესაფასებლად მიიწვიეს მხოლოდ ახალგაზრდა აქტივისტები. დისკუსიას თვალყურს ადევნებდა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული დისკუსიის მონაწილეთა ერთი ნაწილის შეფასებით, საზოგადოებაში მრავალპარტიული პარლამენტის მოლოდინი ბოლო წლებში ჩატარებულ მოკვლევებმა გააჩინა. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი მხოლოდ 3 პარტიამ გადალახა, ამ მრჩეველთა დიდი ნაწილისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა.
მაგალითად, ბურჯანაძის პარტიას, თავისუფალ დემოკრატებს, ბურჭულაძის პარტიას ჰქონდათ დიდი მოლოდინი იმის, რომ შევიწოდნენ პარლამენტში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ალბათ ისიც იყო, რომ დაუჯერეს დამკვლევებს.
ეს არჩევნები განსხვავებული იყო სხვა საპარლამენტო არჩევნებისგან იმით, რომ ამ მრჩეველს შეეძლო თავისი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით მიეცა ხმა. მაგრამ მე მგონია, რომ კიდევ მოქმედებს ის შიში, რომ არ დაბრუნდეს ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში და ამ შიშის გამო ისევ მისცეს ქართულაცნებას ხმა და დავკარგეთ ის შანსი, რომ გქონოდა მრავალპარტიული პარლამენტი.
რომ გაამართლოს სოციოლოგიური მოკვლევა, მაშინ საარჩევნო გარემონდა იყო ძალიან მშვიდი. ჩვენ საქართველოში ქონდა მოვლენები, რომლებმაც კონკრეტული პარტიის მიმართ ხალხის დამოკიდებულება შეცვალა. იგივე კადრების გავრცელება იყო ზაფხულის ბოლოს, მერე იყო კოალიციების დაშლა.
დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებითვე, სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში ჩატარებული საზოგადოებრივი გამოკითხვების შედეგების ცდომილება იმან განაპირობა, რომ ამ მრჩეველთა ნაწილმა პოზიცია ან დამალა, ან შეცვალა. დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მხარდაჭერის მოსაპოვებლად გარკვეულად პოლიტიკურ სუბიექტებს უფრო თამამი და ამბიციური საარჩევნო კამპანია უნდა ეწარმოებინათ.
მივიღეთ შედეგად ის, რომ არჩევნებზე მივიდა მოსახლეობის ნახევარი, ნახევრის ნახევარმა მისცა კონკრეტულ ზალას, ხო? და დღეს ყავს ფაქტიურად ერთპარტიული, ნუ ძალიან ცირე ნაწილითა, ცირე ზალითა შესული ერთერნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში და ყავს მესამე ზალა, რომელიც ამ შემთხვევაში არც არაფერს არ წვითავს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ეს ან ძალიან გაამართლებს, ან ვიქნებით აბსოლუტური ტირანიის წინაშე.
აქ საკონსტიტუციო უმრავლესობაც და დაარჩენილი პოლიტიკური ჭიდილი ძალიან მეორე ხარისხოვანია. მთავარი არის, რომ როდესაც ჩვენ ავსაუბრობთ საზოგადოებრივ აზრზე და გადაწყვეტის უფლებაზე, დაამშორდებით დემოკრატიას.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, საპარლამენტო არჩევნების შედეგები ქვეყნისთვის საუკეთესო არაა, თუმცა არჩევნების ლეგიტიმაცია ეჭქვეშ არ დგას და დემოკრატიის გამოვლინება ისიც, რომ 50 მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური ჩატარდა.
ამაზე უმეტესობა უნდა შეთანხმდეს, რომ ეს არჩევნები ყველაზე ნაკლებად იყო გაყალბებული და ყველაზე ნაკლები ჩარევა ხდებოდა ამ არჩევნებში ბოლო არჩევნებთან მიმართებაში. მართალია, მესამედზე და მეოთხედზე ლაპარაკობთ მოსახლეობის, თუმცა ყველაზე რეალურად დღეს ხალხისას ალბათ ეს არჩევნები მაინც გამოხატავს.
პროცესი რაც ახლა განვითარდა, რომ დაშჭირდათ ამ რაოდენობით ოლქებში მეორე ტური, არის იმ სისტემის წყალობით, რომელიც შევარჩიეთ ამჯერად არჩევნებისთვის. შეიცვალა საარჩევნო სისტემა და არ შეცვლა ამომრჩეველი, არც ცუდისკენ და არც კარგისკენ.
დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით აუცილებელია საზოგადოებრივი აქტივობის გაზრდა ყველა სფეროში და კრიტიკული განწყობა იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომელმაც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსერვის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აფხაზეთიდან დევნილთა დასახლებაში, რომელიც ხაშურში მდებარეობს, გაზიფიცირების სამუშაოები რამდენიმე ხნის წინ დასრულდა. თუმცა ზამთარში გასათბობად გაზ დევნილთა მხოლოდ მცირე ნაწილი იყენებს. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ხაშურში თოვს. აფხაზეთიდან იზოლებით გადაადგილებული პირები კი დახმარებას ითხოვენ. დევნილების მთავარ პრობლემას მოახლოებულ ზამთარში გათბობა წარმოადგენს. ხაშურში ლომოურის ქუჩაზე მრავალსართულიან კორპუსში მცხოვრებ დევნილთა უმეტესობას ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. კორპუსამდე გაზი მიყვანილია, მაგრამ სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა ბინებში შეყვანა ვერ შეძლეს. ამიტომ ისინი ქალაქის ქუჩებში, მდინარეების ნაპირებზე შეშასაკროებენ. განსაკუთრებით პენსიონერებს უჭირთ. კორპუსში მცხოვრები ილია მამარდაშვილი შეში შეძენას ვერ ახერხებს. პენსიონერების ოჯახი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს.
შეშახეს ერთი მარშრუტკაღი და 180 ლარი, მაშინ ვერ ვიყიდე და ახლა მომუმატეს და 200 ლარი გაქვთ ერთი მარშრუტზე შეშა. და საერთოდ ზამთარს ჩვენთან ხო იცით, ხაშურია და ზამთარი ძალიან დიდია და მკაცრია და ორი მანქანა მაინც გინდა. სამი მანქანა გინდა, მაგრამ ორ მანქანას რაღაცნაირად იკმარებ რა.
მამარდაშვილების მსგავსად სხვა ოჯახებსაც გამოსაზამთრებელი პრობლემა აქვთ. კორპუსში მცხოვრები თითქმის ყველა ოჯახი სოციალურად დაუცველია და სპეციალური შეღავათითაც სარგებლობს, მაგრამ ზამთარში მათი ხარჯები იზრდება და შეში შეძენას ვერ ახერხებენ. გულნაზი მეხრიშვილი ამბობს, რომ დევნილებს ხანგრძლივი ზამთრის გადატანა გაუჭირდებათ, თუ ხელისუფლებამ ფინანსური დახმარების პროგრამა არ ამოქმედა.
დღემდე შეში თვთვებით, იმიტომ რომ არ მოგვაქცია სათანადო დონეზე ყურადღება. გაზი ახლა რამდენიმე ოჯახმა შეიყვანა, მაგრამ გათბობას კარმაზე ვერ აკეთებს, მარტო ერთი იმას ღუმელს თუ ჩართავენ, თორე კარმას ვინ დააყენებს, არ აქვს საშუალება. კი და იმის 25 ლარი არ აქვს, თუ თვეში განვადება გააკეთო და შეიყვანოს ხალხმა.
დევნილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი ხაშურში მცხოვრები დევნილების პრობლემების შესახებ საქმის კურსშია. მისი თქმით, ხელისუფლება მუშაობს, რომ ეს პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდეს. სუბარის თქმით, მომავალ წელს უკვე მოიხსნება იძულებით გადაადგილებული პირების განსახლების საკითხი.
არის პრობლემები ხაშურში და მათ საკმაოდ სერიოზული დევნილების კუთხით, თუმცა ძირითადი სახლები, რომლებიც დავამთავრეთ და გავარემონტეთ, არის მართლაც ძალიან მაღალი დონის, როგორც რემონტი, ისე ყველაფერი ფართის და ყველაფერი აქვს საკმარისად და პირობას ვთქვით, რომ მომდევნო წელს ხაშურის რაიონში ყველა დევნილს ექნება საცხოვრებელი.
სოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირები შეშასაგროვებენ ყველგან, მდინარის სანაპიროებზე, ქუჩებში და ბაზრებზე, სადაც მოყავს ყუთებშლიან და ნარჩენები გასათბობად სახლში მიაქვთ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა. ზუგდიდელი ფეხბურთელები კლუბის ახალი მფლობელისგან ვალდებულებების შესრულებას მოითხოვენ. რა ვალდებულებებზეა საუბარი? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის ფეხბურთელებს და ადმინისტრაციას კლუბის მფლობელი უკრაინელი ინვესტორის მიმართ პრეტენზიები აქვთ. სპორტსმენების განცხადებით, ინვესტორს ვალდებულების მიუხედავად ორი თვეა თანხა არ დაურიცხავს. შესაბამისად, არსებობს ორი თვის სახელფასო დავალიანებაც. საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის 51% მფლობელი სამი თვის წინ გახდა ბიზნესმენი სერგეი დოროშენკო. 49% კი ზუგდიდის მერია ფლობს. აგვისტოში გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ბიზნესმენი იღებს ვალდებულებას კლუბის დაფინანსებაზე, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა და ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებაზე. კლუბის მეტი წილის მფლობელს სწორედ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ. გუნდის კაპიტანის ნიკოლო ზაფაქიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტის საშუალებით ინვესტორს გაესაუბნენ, მაინც ვერ გაარკვიეს შექმნილი ვითარების მიზეზი. ფეხბურთელის თქმით, აღმოჩნდა, რომ მერიასთან გაფორმებულ კონტრაქტში არ არის პუნქტი, რომელიც ავალდებულებს ინვესტორს საკუთარი ვალდებულების შესრულებას.
ვალდებულების შესრულებაზე უარსაცხადეს და დღემდე რაც გაფორმდა გუნდი, ანუ და სპონსორმა გადაიბარა 1-4 არ ჩარიცხვა სპონსორებთან გუნდის ანგარიზზე და არც ჩვენი ხელფასები დარიგებულა მის მიერ.
ზუგდიდის მერის ირაკლი გოგოხიას განცხადებით, კლუბს ინვესტორი თანხას უახლოეს დღეებში გადაურიცხავს და პრობლემებიც მოგვარდება. მისი მტკიცებით, ინვესტორთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში გაწერილია ყველა დეტალი, რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მერია გუნდს დაიბრუნებს.
ინვესტორი ამბობს, რომ ყველა ვალდებულებას, რაც კონტრაქტით და ხელშეკრულებით არის, შეასრულებს და გაგრძელდება მამულოსის დაფინანსება. აგრეთვე უნდა საფეხბურთო ბაზის მშენებლობა, რომ ინფრასტრუქტურაში სადოს თანხა და ერთდროულად ხლობს თავისი კერძო საკუთარი ბაზას ხონდეს, ასე რომ ყველაფერი ნორმალურად იქნება.
ფეხბურთელების პარალელურად კლუბის მფლობელებთან პრეტენზიები აქვთ ფანკლუბ აბრაგების წევრებსაც. გულშემატკივრები მიიჩნევენ, რომ გუნდს წინ გადამწყვეტი მატჩები ელოდება და თანხა დაუყოვნებლივ სჭირდებათ. ამიტომაც ფანკლუბმა ფულის შეგროვება თავად დაიწყო. მათ სპეციალური ანგარიში გახსნეს ბანკში და ზუგდიდელებს დახმარებისკენ მოუწოდებენ.
ვის რამდენი შეგვიძლია 1, 2, 10, 100 ლარი არა აქვს მნიშვნელობა, ვისაც ეს შესაძლებელი ექნება იმდენს ჩაურიცხავთ და ამით ჩვენს გუნდს დავეხმარებით. იქნება ეს საკვები ტრანსპორტირება თუ სხვა რამ, რომ ფეხბურთელმა უბრალოდ ფეხბურთელად იქცოს თავი.
ამბობს აბრაგების ლიდერი გიორგი ბაჩილავა. თავის მხრივ მერიაში აცხადებენ, იმ შემთხვევაში თუ ინვესტორმა კონტრაქტი დაარღვია ან შეწყვიტა, თვითმართველობა ფეხბურთელებს არ დატოვებს ხელფასების გარეშე.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარა ესაუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. პროკურატურას შერსებულმა სპეციალურმა დეპარტამენტმა ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე მიმართა ეკონომიკის სამინისტროს კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელი სულხან მოლაშვილის ოჯახს დაუბრუნდეს 2004 წელს ქვეყნის იმჟამდელი ხელისუფლების მიერ ოჯახისთვის ჩამორთმეული ქონება. საუბარია წავკის შეარსებულ აგარაკზე. გარდა ამისა, კიდევ ორ მოქალაქეს დაუბრუნდა ამავე დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით უკანონო ჩამორთმეული 6 ავტომანქანა და თბილისში მდებარე მიწის ნაკვეთი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა პირველი კოლეგიის თავმჯდომარე დღეს ლალი ფაფიაშვილი აირჩია, მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე თემურ ტუღუში, სასამართლოს მდივნად კი მერაბ ტურავა. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გაგზავნა ვარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს ღამით ცეცხლი გაჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში. კერძოდ სასანთლე მაგიდას გაუჩნდა ცეცხლი, რის შედეგადაც ჭვარტლით ნაწილობრივ დაიფარა კედლის უნიკალური მხატვრობა. სააგენტოს განმარტებით, შექმნილი ვითარების ანალიზის და დიაგნოსტიკის შემდეგ სპეციალისტები შეარჩევენ კედლის მხატვრობის გაწმენდის მეთოდს და დაიწყება გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაო. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to This is America from VOA Learning English. I'm Steve Emberg.
And I'm Kelly Jean Kelly. This week on our program, we look at the history of the White House, the president's home in Washington, D.C.
When America's first president, George Washington, entered office in 1789, the nation's capital was in Philadelphia, Pennsylvania. But Washington and other lawmakers agreed to move the capital south. In 1790, Washington signed an act of Congress to establish the federal government in the District of Columbia. The states of Virginia and Maryland donated the areas. George Washington and French urban planner Pierre L'Enfant chose the site for the new presidential home. A competition took place to find a designer. An architect named James Hoban from Ireland won the competition. He proposed a building modeled on a wealthy man's house in Dublin. Today, that building, called Leinster House, is where the Irish Parliament meets. James Hoban originally suggested the house be three stories, but George Washington changed the design to two stories. He was worried the government quarry would not have enough stone for both the president's house and a building for Congress. Work on the house started in 1792. At that time, the building was called by names such as the President's Palace or the Executive Mansion. Its walls were not yet white, but grayish sandstone. George Washington supervised the building project. Yet he and his wife Martha never lived there. The house was completed long after he left office in 1797.
America's second president, John Adams, and his wife, Abigail, were the first to live in the new home. They moved in on November 1st, 1800. The inside of the house was still not completed. Abigail Adams was known to have complained about the house's condition. Perhaps luckily for her, John and Abigail Adams lived in the president's house for only 4 months. John Adams lost re-election to Thomas Jefferson that autumn. During the following 8 years, Jefferson tried to finish work on the home. So did the next president, James Madison.
In 1814, British forces invaded Washington. They burned the president's home. President Madison's wife, Dolly, tried to save valuable objects from the fire as she fled. Some say she rescued a painting of George Washington. However, some historians question that story. One way or another, the portrait survived. It is perhaps one of the most well-known images of George Washington. The picture, painted by Gilbert Stuart, hangs in the White House to this day. Here is British Prime Minister David Cameron talking about the fire of 1814.
So I am a little embarrassed, as I stand here, to think that 200 years ago, my ancestors tried to burn this place down. Now, looking around me, I can see you've got the place a little better defended today. You're clearly not taking any risks with the Brits this time.
After the fire, James Hoban helped rebuild the house he had designed. During this time, it was painted white. Some people began referring to the building informally by its color. Finally, in 1901, President Theodore Roosevelt officially named the residence the White House.
Over the years, the White House has been enlarged and almost totally rebuilt. Today, the White House has 132 rooms and 35 bathrooms. There are also 412 doors, 147 windows, 28 fireplaces, 8 staircases, and 3 elevators. The White House has an east wing and a west wing. The Oval Office, the large round room where the president works, is in the West Wing. The first family lives in the East Wing. In case you were wondering, the official home of the vice president is on the grounds of the Naval Observatory, about 5 kilometers away.
First ladies have all added to the White House in some way. Jacqueline Kennedy, for example, created a colorful garden that is named in her honor. Michelle Obama created one of the largest vegetable gardens. She invited school children to help her plant the vegetables as an educational experience.
Today is getting the soil ready. Then we'll come back in a couple of weeks to actually do the planting. And then sometime in June, right around the time that school is over, hopefully we'll have lots of great vegetables and fruits. We'll harvest them, and then we'll bring you guys into the kitchen in the White House.
Kitchen workers use the vegetables to prepare healthy meals at the White House.
Many presidents have also added features to the White House. For example, in 1979, President Jimmy Carter had solar panels put on the West Wing to use the energy of the sun to heat water. President Franklin Roosevelt had a pool built in 1933. Polio had disabled his legs, but President Roosevelt still swam. During President Richard Nixon's time in office, the old swimming pool was covered and the room was used for the media. The change permitted more space for television camera equipment. The press room was rebuilt in January 2007. The work included a better look for television, a new electrical system, a high-technology communication system, better air conditioning, and more comfortable seats. President George W. Bush reopened the room in a ceremony on July 11, 2007. He joked that the room had been so hot before he lost weight answering questions.
As visitors enter the White House, they see pictures of past presidents on the walls. In another hall on the same floor are paintings of first ladies. A room off this hallway contains a collection of fine dishes. Most presidents have added to this collection. Many first ladies have also followed Jacqueline Kennedy's goal to collect art of the nation's finest artists. Presidents and first ladies have also often invited musicians to perform at the White House. In 2010, the Obamas held a civil rights music night. Here, Yolanda Adams sings, "A Change Is Gonna Come."
Yeah, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's out there far beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Yes, it will now.
Wide marble steps lead to the next floor of the White House. It is called the State Floor. Presidents use rooms here for official duties and to entertain guests. The largest room on the state floor is the East Room. News conferences and music performances take place here. But the room has had other uses over the years. Abigail Adams hung her family's clothes to dry from the wash. Mourners filled the room to view President Abraham Lincoln's body there. And President Obama recently met with wounded warriors in the East Room.
Other rooms on the state floor are named for their colors: the blue room, the green room, and the red room. The president meets with diplomats and other guests in these rooms. They are also used for special events. The 22nd president, Grover Cleveland, married Frances Folsom in the blue room in 1886. The green room held the body of President Lincoln's son, Willie, who died in 1862 when he was 11 years old. And the 19th president, Rutherford Hayes, took his oath of office in the red room. He was sworn in as president in 1877 following a disputed election against Samuel Tilden.
Nearby is the state dining room, where big events take place, like official dinners for visiting leaders. It can now seat as many as 140 guests. The treaty room on the second floor is used for meetings. Important documents have been signed there. On October 7, 1963, President John F. Kennedy signed a limited nuclear test ban treaty in the room. At different times, the treaty room was the cabinet room or the president's office.
The next floor of the White House contains bedrooms for guests. One of these is the Lincoln bedroom, named for the 16th president. But Abraham Lincoln never slept there. Lincoln used the room as an office while he led the country through the Civil War in the 1860s. President Lincoln was murdered days after the war ended, with the surrender of Robert E. Lee, the Southern general. John Wilkes Booth, a stage actor and supporter of the South, shot Lincoln at Ford's Theater, not far from the White House. Over the years, presidents and other people have suggested seeing Lincoln's ghost or feeling his presence in the White House.
Long gone are the days when people could simply walk into the White House. In fact, the White House was closed to visitors temporarily after the September 11th terrorist attacks in 2001.
Information about White House tours, as well as a virtual tour, can be found at whitehouse.gov.
I'm Steve Ember.
And I'm Kelly Jean Kelly. Transcripts and MP3s of our programs are at learningenglish.voanews.com. Join us again next week for This is America with VOA Learning English.